Areena.
Monta kertaa niin kuin ollaan mietitty sitä, että onko tämä järkevää kenenkään kannalta. Kyllä mulle on tullut yllätyksenä se, että miten ristiriidassa ihmisen ja koiran tarpeet voi olla.
Rescue-järjestöjen viestintä vetoaa tunteisiin ja korostaa onnistuneita adoptiotarinoita. Todellisuus voi olla toisenlainen ja arki uuden koiran kanssa yllättävän vaikeaa. Olen toimittaja Ronja Salmi ja perehtynyt vuoden ajan rescue-koirien maailmaan. Yksi poliisin esitutkinta on edelleen kesken. Tapaus koskee virolaista koirien suojakoti pörröpalloa.
Sä mietit, että me pennuttamme itse niitä pentuja vai?
Se on se kysymys, että se on pakko kysyä.
Tämä on Hyviä aikeita -sarjan viides ja viimeinen jakso, Koiran elämää. Olen ollut tekemisissä rescue-koirien kanssa myös ennen tätä selvitystä. Olen hoitanut lukuisia rescue-koiria ja harkinnut myös itse sellaisen hankintaa. Järjestö, johon otin yhteyttä rescue-koiran toivossa, ei ole mukana selvityksessäni. Tiedän, kuinka valloittavia tyyppejä rescue-koirat voivat olla. Aina kaikki ei kuitenkaan mene odotusten mukaisesti. Osalla koirista on vaikeuksia sopeutua. Olen nähnyt lukemattomia kuvakaappauksia suljetuista Facebook-ryhmistä, joissa koiran jo adoptoineet ihmiset pyytävät vertaistukea. Koirien kanssa on monenlaisia ongelmia. Käytös voi olla aggressiivista ihmisiä tai muita eläimiä kohtaan. Osa koirista on yllättävän sairaita. Joskus koiran tulo perheeseen muuttaa koko arjen. Alli ja Peippo kuuluvat tähän epäonniseen ryhmään.
Hei vaan! Moikka!
Mä oletin siis suurempaa haukkua.
Mäkin oletin. Joo. Erityisesti koska te olette kuitenkin että on tuttuja ihmisiä.
Miten sä suosittelet, mihin me siirrytään, Peipolla olisi kaikista rennoin fiilis?
Oikeastaan se, että jos suhteellisen vähän kiinnitetään siihen huomioon, joo, että se voi tulla sitten vaan haistelemaan.
Joo, me ei edes katsota sinne päin.
Peippo on kreikkalainen rescue-koira ja muuttanut reilu vuosi sitten Alli Hallonbladin ja tämän puolison luokse Helsinkiin. Alli on toimittaja ja hän on kirjoittanut vuonna 2025 Longplay Medialle jutun rescue-koirista. Jutun innoittajana toimi Peippo.
Meidän elämä on mennyt ihan täysin uusiksi tämän koiran takia. Ja se oli kyllä semmoinen asia, että vaikka ehkä jossain pahimmissa pelkoskenaarioissa ennen kuin se koira tuli, niin ajattelin, että entä jos sillä nyt onkin jotenkin nämä kaikki ongelmat samaan aikaan. Mm. Niin silti sitä ei jotenkin pitänyt semmoisena täysin realistisena mahdollisuutena.
Alli ja hänen puolisonsa halusivat koiran, joka soveltuu kaupunkiin ja jaksaa lenkkeillä. Peippo on rodultaan todennäköisesti bretoni, metsästyskoira, joka on hylätty Kreikassa. Alku näytti Peipon kanssa lupaavalta. Koira oli reipas ja ystävällinen.
Mutta sitten kun se oli ollut meillä hetken aikaa, niin sitten se alkoi oikeastaan pelätä yhä enemmän ja enemmän sitten muita. Ja sitten toki se niin kuin iso asia, ensinnäkin, että Peippo ei ole ollut tämän koko vuoden aikana, mitä me ollaan omistettu sen, niin se ei ollut vielä kertaakaan terve.
Peipolla oli heti alkuun vatsavaivoja. Eläinlääkärikäyntejä kertyi. Vain 3 kuukautta Suomeen saapumisen jälkeen koira sai rajuja oireita. Kyse oli munuaisesta. Eläinlääkäri antoi 2 vaihtoehtoa, leikkaus tai lopetus. Alli ja puoliso valitsivat leikkauksen. Lasku oli 1000 euroja. Syy vaivaan jäi epäselväksi. Peipon Suomeen tuonut Hard Luck Paws -rescue-järjestö suositteli, että koira testataan nopeasti mahdollisten lähtömaasta saatujen tautien ja loisten varalta.
Niin, sieltä sitten tuli huonoja uutisia. Sieltä tuli amerikkalainen sydänmato. Diagnoosi, joka on siis, se on just niin innoittava kuin miltä se kuulostaa. Se oli yksi niistä semmoisista, josta mä tiesin, että se etukäteen, että se on riski, mutta Leishmanian lisäksi se oli semmoinen josta mä toivoin, että sit ainakaan ei oo sitä, niin sieltä se sitten tuli.
Loista ei esiinny Suomessa kotoperäisenä ja se on koiralle hengenvaarallinen. Loisen häätöhoito on pitkä ja raskas sekä todella kallis.
Että siinä kohtaa, kun se diagnoosi tuli, niin mä mietin aidosti, että mitä me tehdään.
Joo.
Et tässä on ollut nyt niin monta eläinlääkärikäyntiä, kaikki vakuutuskatot on mennyt jo. Menee suoraan meidän niin kuin taskusta tämä raha. Niin sit siinä tilanteessa olin sinne Hard Luck Postin Facebook-ryhmään sitten niin kuin yhteydessä, että mä yritin kysyä vähän ihmisiltä, että kuinka paljon niillä on mennyt rahaa siihen, että tässä laskeskellaan roposia ja mietitään, että onko tähän sitten varaa. Ja siinä myös sitten kävin hiukan läpi sitä meidän terveysodysseijaa tuossa Peipon kanssa. Niin sitten sieltä aika nopeasti sitten tulikin Hard Luck Postilta soitto, että he nyt maksaa tämän hoidon.
Järjestöt eivät yleensä maksa kodin saaneiden koirien eläinlääkärikuluja. Peipon kohdalla järjestö teki poikkeuksen. Terveysongelmia oli ollut paljon heti Suomeen tulon jälkeen, vaikka koira oli alun perin ilmoitettu terveeksi. Lääkitys on nyt edennyt loppusuoralle ja Peippo voi fyysisesti hyvin. Rescue-koiriin liittyen puhutaan usein taudeista. Suomessa viranomaisia ja osaa koiranomistajista huolettavat taudit ja loiset, jotka voivat saapua koirien mukana Suomeen. Taudit voivat levitä jo olemassa olevaan koirapopulaatioon Suomessa ja lopulta myös luontoon ja ihmisiin. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat erityistä huolta. Osa rescue-järjestöistä on reagoinut uhkakuviin. Suomen noin 50 rescue-järjestöstä reilut 10 kuuluu Responsible Rescue-sitoumukseen, joka peräänkuuluttaa viranomaisvaatimuksia, kattavampia rokotuksia ja tautitestauksia. Sitoumus on kuitenkin vapaaehtoinen, eikä vaikuttavia sanktioita ole. Osa rescue-aktiiveista pitää puhetta taudeista ja muista ongelmista leimaavana. Jännitteistä kertoo monen rescue-järjestön sivuilta löytyvä listaus rescue-ystävällisistä eläinlääkäreistä. Otan yhteyttä eläinlääkäri Kaisa Inkiseen. Kysyn häneltä, eroaako rescue-koiran hoito muista koirista?
Se koira on kuitenkin se yksilö niin kuin siinä tilanteessa, eikä sillä sen taustalla sit siinä kohtaa välttämättä ole mitään niin kuin merkitystä. Mutta jos on esimerkiksi just hiljattain tullut, sanotaan, että tämä on se ensimmäinen eläinlääkärikäynti Suomessa, niin kyllä se asettaa ehkä sellaisen tietyn vaikutelma siihen, että mä otan niin esimerkiksi hanskat käteen, kun mä tutkin kaikki limakalvot, mitä emme välttämättä ihan tavallisilla koirilla aina tekisi. Mutta jos koira on ollut vaikka 6 vuotta Suomessa, se on rescue, niin se on aivan samanlainen suomalainen koira kuin periaatteessa mikä tahansa muunkin.
Kaisa suosittelee kaikille tuontikoirille laajaa tautitestausta.
Ja sitten mä rokottaisin, tai kovasti suosittelisin, että rokotuttaisit koirasi niin kuin kaikilla rokotteilla, vaikka sinulla olisi paperit, että se on just nämä saanut, niin silti rokotuttaisin kaikki uudestaan. Että se on ihan oikeasti aidosti on saanut ne rokotteet.
Eli et luottaisi siihen tietoon, mitä joku järjestö välittää eteenpäin?
En mä valitettavasti. Paperit voi olla väärennetty ja voi se olla, että saattaa joku järjestön henkilö olla jopa itse siinä tilanteessa näkemässä, kun se rokotetaan. Mutta siellä on myös paljon lääkehuijauksia. Eli se rokote ampun sisällä onkin pelkkää keittosololiuosta. Että se eläinlääkäri itsekään ei saata tietää sitä. Tai sitten siellä tosiaan lätkästään vaan leimapaperiin näkemättä koko koiraa. Kun me ollaan aika sinisilmäisiä kuitenkin näissä asioissa, niin se, että ei vaan valitettavasti pysty luottamaan, vaikka olisi joku näkemässäkin juurikin sen rokottamistilanteen, niin mistä sen sitten voi tietää, että mitä siinä rokotteessa oikeasti aidosti on. Eli tosi monta kertaa on tullut niin kun asiakkaita, joilla on sitten se niin kuin toisen käden tieto, että joo, täältä on testattu aivan kaikki, mutta he ei sitten oikeastaan tiedäkään itse, että no, mitä se tarkoittaa se kaikki. Että heillä on vaan sanottu, että kaikki on niin kuin ok. Tai on ollut koira, jolla on tehty terveystarkastus siellä lähtömaassaan, ja heillä on sanottu, että kaikki on kunnossa, mutta sitten joskus sinne suuhun katsotaan esimerkiksi, niin näkee, että no ei todellakaan ole, että tämä suu vaatii niin kuin välitöntä hoitoa, ja hammashoito valitettavasti ei ole kovin halpaa, että jos siellä on vakava parodontiitti tai tosi pahasti kuluneet hampaat, että siellä näkyy hampaan ydin, niin se puhutaan niin kuin tuhansista euroista jo, kun lähdetään hoitamaan semmoista pahaa suuta. Eli se saattaa tulla joillekin omistajille yllätyksenä, että se koiran adoptiohinta on oikeasti aika niin kuin minimaalinen verrattuna siihen, mitä sen hoito saattaa niin kuin jatkossa maksaa.
Ajattelet sä, että rescue-koiran ottajat on aidosti tietoisia siitä, että minkälaisia terveysriskejä siinä ottaa?
Mä luulen, että he ei oikeasti aidosti tiedä, että siellä näkee sen sympaattisen kertomuksen siellä niin kuin sivuilla, että sitä lähtee ottaa tai just sitten törmää kadulla johonkin tosi kivaan sympaattiseen koiraan, mutta ei aidosti tiedä, että mitä kaikkea siinä just voi olla. Ja sitten on mulla ollut monta potilasta sellaisia, että ne on tullut aivan yllätyksenä, että aijaa, että tämmöinenkin on olemassa tällainen tauti tai että tätä pitäisi testata tai toi antibioottiresistenssimahdollisuus.
Kreikasta tuodulla Peipolla haasteet eivät ole ulottuneet vain terveyteen. Peipon omistaja Alli kertoo, että koira kärsii koko perheen elämää rajoittavasta eroahdistuksesta.
Minkälaista me ajateltiin, että meidän elämä sen koiran kanssa olisi ehkä jotenkin niin kuin semmoisen alun hankaluuksien jälkeen, semmoisen totuttautumisperiodin jälkeen, niin sitä kyllä ei ole vielä ollut.
Peippo ryhtyy yksin ollessaan tuhoamaan ympäristöään. Pisin aika, jonka koira on pystynyt vuoden aikana olemaan yksin, on 1,5 tuntia, ja sekin rauhoittavan lääkkeen vaikutuksen alaisena. Koko vierailumme ajan Peippo istuu jännittyneenä Allin vieressä.
Eli käytännössä teidän elämä on sitä, että joku on Peipon kanssa koko ajan.
Joo, sitä se on. Että jos meillä ei ole mahdollisuutta olla itse Peipon kanssa, niin sitten se on joku ystävä, perheenjäsen. Meillä on semmoinen WhatsApp-ryhmä nykyään, mikä on Peipon ystävät, joka tarvittaessa sitten usein löytyy sitä kautta joku tyyppi.
Rapusta kuuluu ääni.
Peippo pelkää vieraita ihmisiä, minkä takia pariskunta on joutunut rajoittamaan vierailijoita kotonaan.
Se, mitä me ollaan niin kuin mietitty, on, että onko tämä meidän elämän kannalta niin hyvä valinta lopulta. Ollaanko me Peipolle sopiva perhe? Onko Peippo meille sopiva koira? Se on semmoinen asia, mistä puhutaan kyllä säännöllisesti edelleen, että mikä on se vaihe. Peippo pelkää lapsia. Jos me saadaan lapsia, sen jälkeen sitten kysymys, että jos me ei voida pitää Peippoa, että löytyykö sille koti jostain muualta. Se on aika pitkän ajatuskulun päässä.
Kyllä.
Et on meillä ollut siis monta kertaa, niin kun ollaan mietitty sitä, että onko tämä järkevää kenenkään kannalta. Kyllä mulle on tullut yllätyksenä se, että miten ristiriidassa ihmisen ja koiran tarpeet voi olla.
Tiesit sä, mihin sä ryhdyit?
Vastaus on suoraan, että ei. En tiennyt, mihin ryhdyin. Kuvittelin tietäväni. Ajattelin, että mä oon valmistautunut semmoisiin haasteisiin, joita rescue-koiran kanssa tulee. Että mä oon lukenut koirista tarpeeksi, mulla on tarpeeksi aikaa. Ei mene niin kuin tuhansia ja tuhansia euroja heti ensimmäisen puolen vuoden aikana koiran omistamisesta. Että oli jonkin verran taloudellista puskuria, mutta niin. Että en ollut varautunut kaikkeen. Niin siinä väistämättä tämmöisen niin kuin elämää mullistavan valinnan edessä niin kuin ei pysty kuvittelemaan sitä elämää, joka sen jälkeen on. Se vaan, mitä mä en tiennyt, oli, että se olisi näin elämää mullistava valinta.
Helsinki on jäänyt taakse ja ollaan menossa tapaan Ninaa, joka on koiran kouluttaja. Hänellä on kokemusta rescue-koirista, omaa kokemusta ja sitten työn puolesta kokemusta. Ja hän asuu maatilalla. Siellä on koira vastassa.
Ajakaa vaan pihaan.
No niin. Tervehdys!
Moikka!
Mä oon Ronja.
Nina.
Nina Erströmillä on pieni maatila, jolla on koirien ja kissojen lisäksi possuja, lehmiä, kanoja ja 2 rescue-kalkkunaa. Hän toimii vapaaehtoisena Kulkurit ry:ssä, joka on tuontimäärältään Suomen suurin rescue-järjestö. Istumme alas pihaton katokseen.
Kun ihminen ottaa rescue-koiran, miten se koirakouluttajana niin kuin sanoisit, että mihin kannattaa varautua?
Kaikkeen. Mä sanoisin, että laita sun odotukset mahdollisimman matalalle. Älä aseta sitä rimaa kovin korkealle alkuun. Ja ota rauhallisesti, anna aikaa. Mun mielestä mun asiakaskunnassa se ei välttämättä näy niin selkeästi, että onko kyseessä rescue-koira vai niin sanotusti tavallinen kasvattajalta tullut koira. Haasteita voi olla kummallakin. Totta kai sit, niin kun jos me yleisesti mietitään, niin rescue-koiralla on isompi todennäköisyys siihen, että sosiaalistumiskausi pentuna on mennyt pieleen. Ja sillä voisi siitä syystä olla esimerkiksi jonkin sorttisia epävarmuuksia. Se saattaa suhtautua asioihin epäluuloisesti. Se on tottumaton ehkä joihinkin asioihin. Lähtökohtaisesti koiratarhalla olo on aika stressaavaa koiralle. Siellä ei välttämättä semmoinen syvä uni toteudu. Siellä voi olla hälyä, voi olla muuttuvia tilanteita. Varsinkin koira, joka tulee kodista, niin sille tämmöinen kodista joutuminen koiratarhalle voi olla aika raju kokemus. Sitten taas toisaalta koiratarhalla koirat on usein lajitovereiden seurassa. Niin se, että jos on vaikkapa tämmöinen niin sanottu tarhapentu, joka on koko pentuaikansa elänyt siellä tarhalla vaikkapa 10 pennun häkissä tai jossain tämmöisessä koiraporukassa, ja se adoptoidaan ainoaksi koiraksi, niin se voi olla aika raju kokemus silleen, että yhtäkkiä sitä lajitoveria ei olekaan. Mä toivon, että kaikkien yhdistysten adoptioprosessissa kerrotaan siitä rehellisesti, että mitä se voi olla. Mä uskon, että kaikenlaisiin tarpeisiin löytyy kyllä sopivia rescue-koiria, mutta jokainen rescue ei sovi jokaisen tarpeisiin.
Nina vie lehmille hieman heinää ja ottaa minut mukaansa. Eläimet ovat rescue-lehmiä.
Nämä on tällaisia matalia, matalia lehmiä.
Matalia ja vähän pyöreitä.
Niin, no aika tuhteja ja siis mielettömän karvasia. Mikä niissä eläimissä Niina niin kuin on? Että miksi sä haluat elää näin ja tehdä kaiken sen työn, mitä sä teet eläinten kanssa?
Eläinten läsnäolo on jotenkin ehkä vilpittömämpää kuin ihmisten.
Niin.
Et se on sellaista, niin kuin, ne on aina läsnä hetkessä, ne on aina rehellisiä.
Ja kohtelevat silleen, miten heitä kohdellaan.
Niin, kyllä.
Siinä on jotain hirveän vapauttavaa. Mm.
Se on niin kuin monella tavalla se on ehkä helpompaa kuin ihmisten kanssa oleminen.
Viime jaksossa käsittelin virolaista koirien suojakoti Pörröpalloa, joka tuo Suomeen koiranpentuja. Yrityksen sivuilta ei löydy tarkkoja tietoja siitä, mistä pennut suojakotiin tulevat, ja sen toiminnasta on Suomessa käynnissä poliisin esitutkinta. Olen jo aiemmin esittänyt yrityksen edustajalle haastattelupyynnön, josta hän on kieltäytynyt. Haluan kuitenkin yrittää uudelleen ja tarjota mahdollisuuden kommentoida avoimia kysymyksiä. Tartun puhelimeen.
Se on toimittaja Ronja Salmi tässä, hei.
Hei.
Soitan liittyen tähän Ylen podcastiin, jota olen tekemässä, joka käsittelee näitä kodittomia koiria. Me ollaan vaihdettu sähköpostia aikaisemmin.
Mä jo olen vastannut sulle.
Mä mietin sellaista, että me ollaan tulossa huomenna siis Viroon juttumatkalle. Ja mietin, että olisiko ollut mahdollista tavata ja esimerkiksi tutustua teidän toimintaan paikan päällä ja nähdä, että minkälaista teidän koiratoiminta on käytännössä.
No, ei ole kiinnostunut.
Teidän nettisivuilla lukee, että teille voi ihmiset, jotka haluaa teiltä koiran ottaa, niin tulla tutustumaan.
Joo, te voitte tulla tutustumaan, mutta mä en puhu asiasta teille mitään. Mä en tiedä, mitä se podcast on, ja mä en halua minkälaista mainosta oman suuntaan, koska tavallisesti Suomen puolelta tulevan huonoilta mainosta. Ja meillä on huono mainosta ollut jo niin paljon, että me haluamme kysyä isot rahat Suomesta sen kustannuksen. Mutta sitä voin sanoa, että se, mikä on tehty se esitutkinta, että me ei ole tehnyt mitään väärin.
Joo.
Ja me olemme täysin varma, että poliisi on tehnyt väärä päätökseni ja ammattilaisen virhe.
Okei, aivan. Eli te kiistätte sen, mitä poliisi tutkii?
No se vaan tutki ja se on jo selvinnyt kaikki asiat, että meillä ei ollut salakuljetusta, se on selvä. Sitten meillä ei ollut minkälaista pentutehtailua ja meillä ei ole minkälaista koirien suhteen huono käyttämistä. Meillä ei ole mitään semmoista.
Saan käsityksen, että poliisi on kiinnioton yhteydessä ottanut Suomeen kuljetetut pennut haltuunsa ja toimittanut ne Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle Viikkiin. Pörpallo haluaa saada pennuista rahansa takaisin. Yli 10 000 menetettyä euroa.
Mä kuulin sieltä taustalta koiranpennun äänen. Onko teillä nyt koiranpentuja siellä?
Joo, meillä on 6 pentua.
Okei. Onko niillä jo?
Kolmella on koti olemassa ja 3 vielä ei ole.
Joo. Onko ne miten tullut teille ne koiranpennut?
Meille.
Niin miten ne on päätynyt teille?
No ne tulee eri paikoista sopimuksen mukaan. Eläinlääkärin aseman kautta kuulustelu, että siellä on pentuja ja sitten eri paikoista, jos ihmiset haluaa luopua omakoirista, sitten me vaan ottamme vasta niitä. Et meillä ei ole minkälaisia vanhempi koiria täällä ja ei minkälaista pentutehtaista.
Mistä nämä kyseiset pennut on tullut? Mikä niiden tarina on?
Tiipetti Mastiffin pennut on tullut meille myöskin perheestä. Ei ole tullut minkälaista pentutehtailua, ei ole.
Joo, minkä takia perhe ei halunnut sit pitää niitä pentuja itse?
Koska ne olivat jo 3 kuukautta ja ei ollut löytänyt niillä kotiin.
Onko mitään kuvakaappauksia yhdestäkään viestistä, että ne pennut olisi tullut muualta? Onko sulla näyttää mitään Facebook-keskustelua, mitään sellaista, joka todistaisi sen, että ne koirat on tullut muilta ihmisiltä teille, ne pennut?
No totta kai on mahdollinen.
Pystytkö sä laittamaan mulle, niin mä voisin uskoa sen, että ne tulee jostain muualta? Vaikka näiden uusien pentujen kohdalta.
Sä mietit, että me pennuttamme itse niitä pentuja vai?
Tämä on se kysymys, että
meillä on 10 vuotta käynyt valvontelonlääkäri paikan päällä meidän kodissa, missä me asumme. Ja meillä ei ole yhtään aikuista koira täällä. Ja meillä on aussit, jolla ei ole ikinä ollut vielä pentuja.
Yrityksen edustaja sanoo, että pörröpallon pennut muistuttavat toisiaan, koska niissä on monessa saksanpaimen koiraa, joka on suosittu rotu Virossa.
Yksi asia, mistä ilmeisesti teitä epäillään, on se, että te esiinnytte yhdistyksenä, vaikka kyseessä on yritystoiminta. Niin mitä sä ajattelet siitä?
Missä se kirjoitettu on, että meillä on yhdistys?
Annatte ikään kuin ilmi, että se tulee, että vaikuttaa siltä. Syntyy vaikutelma.
Vaikutelma en ole minkälainen syy, koska yrityksetkin voi tehdä semmoista hyvää työtä.
Et ehkä se, mikä tässä niin kun pohditut...
Meillä on kirjoitettu, että meillä on Oy.
Onko tämä teille elinkeino? Onko tämä sellainen asia, millä te työskentelette?
No, me olemme saanut palkintoa sen työstä, mitä me olemme tehneet. Minimumi, ei enempi.
Kysyn koiranpentujen kuvista, joissa on ristiriitaisuuksia maiseman ja koirien syntymäaikojen kanssa.
Niin, ihmettelen vaan sitä, kun melkein kaikissa kuvissa on aina kesä. Ruoho vihreää ja taustalla vihreät puut, vaikka pennut olisi syntynyt talvella.
6 annet. Ja talven kuvat on tehty sisätiloissa.
Lopetamme puhelun. Samana päivänä yrityksen edustaja toimittaa minulle joitakin kuvakaappauksia sähköposteista, jotka liittyvät vuoden 2024 kiinniottoon Helsingin länsisatamassa. Hän laittaa myös minulle kuvakaappauksen Facebook-keskustelusta, jossa näkyy mustia koiranpentuja. Kuvassa ei ole päiväystä, mutta saa myöhemmin Facebookissa kiinni kuvan lähettäneen miehen. Hän sanoo, että on lahjoittanut kuvan vahinkopennot pörröpallolle. Seurantani aikana kuvaa vastaavia mustia pentuja ei kuitenkaan koskaan ilmesty pörröpallon sivuille.
Hehän on niin kuin löytäneet tästä laista sellaisen reitin, että nykyisen eläinten hyvinvointilain puitteissa alle 6-kuukautisen koiran voi tuoda Suomeen, jos sen koiran omistaa ihminen täällä Suomessa. Eli jos tehdään myyntisopimus
WhatsAppissa, sähköpostissa, jollain muulla alustalla, koira on maksettu, sen omistajuus on siirretty suomalaiselle ihmiselle ja pörröpallo toimittaa vain sen kuljetuksen, niin ei se ole laitonta. He ovat silloin kuriirin asemassa. He ovat kuljettajia sille koiralle. Mutta tietenkin käytännössä mitä on tapahtunut on se, että he ovat myyneet Suomeen alle 6-kuukautisen koiranpennun.
Ehdotan tapaamista pörröpallon tiluksilla, mutta yrityksen edustaja kieltää minua ja äänittäjää saapumasta paikalle. Sähköpostissa vihjataan minua kohtaavista oikeustoimista, jos julkaisen harhaanjohtavaa, epätarkkaa tai vahingoittavaa tietoa yrityksestä. Yhteydenottoni jälkeen pörröpallon sivuilla alkaa tapahtua. Sana yhdistys katoaa valikosta. Löydän hakukoneita varten tehdyn upotuksen, myydään sekarotuisia koiranpentuja. Google-arvostelut nousevat 1-4. Koiria ilmestyy myyntiin myös koiratori.fi-sivustolle. Löydän kuvakaappauksia, joiden mukaan koiria on aiemmin myyty tori.fi:ssä, mutta tori ei anna minulle tietoja siitä, onko yritys saanut myyntikiellon palveluun. Saan myös pörröpallon kertomusta tukevia todisteita.
Täältä on nyt vastattu sitten Agriculture and Food Boardista. Ja syy, minkä takia silloin 6. marraskuuta on tehty tällainen kontrollikäynti, on se, että syyskuussa 23. päivä on tullut epäily niin kuin health issues at the shelter belonging to Oy Pörröpallo.
Mitään moitittavaa ei ole todettu. Väärännöksestä tuomitun tarkastaja Vladimir Vahesaaren tarkastuksesta ei ole raportin lisäksi muuta dokumentaatiota. Virasto ei halua kommentoida tuomitun tarkastaja Vahesaaren tapausta. Viron maatalous- ja elintarvikevirasto kertoo, että jokainen Suomeen matkustava koira tarkastetaan eläinlääkärin toimesta. Minulle toimitetaan pyynnöstäni listaus, jonka mukaan pörröpallolle on luovutettu yli 60 koiraa vuoden 24 lokakuun ja vuoden 25 toukokuun välisenä aikana. Pörröpallon toiminta on jatkunut paljon pidempään, joten tilasto on vain pieni otanta heidän toiminnastaan. Listauksessa ei ole pentujen edellisten omistajien nimiä, vaan vain merkintä yksityishenkilö ja paikkakunta. En siis pääse kysymään, miksi pennut on luovutettu, onko pennuista maksettu tai mitä kautta tieto niistä on kulkeutunut pörröpallolle. Viron maatalous- ja elintarvikevirasto on suorittanut pörröpallon tilalle uuden tarkastuksen kesäkuussa 2025, jonka yhteydessä ei myöskään havaittu puutteita koirien pito-oloissa. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että osa pörröpallolle saapuvista koirista oli jätetty asianmukaisesti rekisteröimättä viraston tietoihin. Lisäksi todettiin, että viraston tietojen mukaan pörröpalloon päätyy narttujen vahinkopentuja. Yksityiskohtana kuitenkin mainittiin, että eniten pentuja pörröpallolle luovuttanut henkilö oli lahjoittanut 2 vuodessa 3 pentuetta. Voiko 3 pentuetta 2 vuodessa olla vahinko? Ehkä. Onko pörröpallossa kyse yritystoiminnasta, joka hyödyntää rescue-ilmiötä? Mahdollisesti. Onko asiassa tapahtunut rikos? Se on vielä avoinna. On kulunut vuosi siitä, kun pörröpallon edustaja otettiin kiinni Helsingin länsisatamassa. Soitan vielä kerran rikoskomissaario Juha-Matti Suomiselle.
Osaatko kertoa mulle, että onko se esitutkinta päättynyt?
Nyt on sellainen tilanne, että joudut odottaa ihan hetken, niin mä kuulkaan missä tilanteessa joo. Mennään ihan koneelta. Niin, niin mä olin yli 1000 juttua, niin...
Joo, se on aika niin, paljon.
Niin ei, ihan kaikkea ei pysty muistamaan enää valitettavasti. Joo, eli kyllä tämä avoimena vielä on, mutta muistaakseni aika pitkällä kuitenkin. Ehkä tulee aika iso paketti siitä kyllä.
Pystytkö kertomaan mulle yhtään mitään siitä?
No aika hyvin sulla tietoa siitä onkin. Että
okay. Et se on enemmän tällainen niin kuin kuluttajakysymys ehkä, mitä siinä mietitään.
No se, niin, onhan se sitäkin varmasti. Mutta toki jos annetaan valheellista tietoa, niin silloin myös kun raha vaihtaa omistajaa, niin ollaan sitten petoksen äärellä ja sitten jos tuodaan säädösten vastaisesti eläimiä, niin sitten ollaan salakuljetuksessa ja näin poispäin.
Joo, okei. Okay. Onko sulla mitään ennustetta, että millä aikataululla se keissi ehkä etenee?
No, ei. Mä toivoisin toki, että se menisi nopeasti maaliin, mutta meillä on aivan hirveä kiire tällä hetkellä. En osaa sitten sanoa.
Eli tilanne auki.
Tilanne auki, kyllä.
Lähetän Pörröpallolle useita sähköposteja, joissa esitän tarkentavia kysymyksiä. Kysyn, maksaako Pörröpallo pentujen luovuttajille. Onko Pörröpallo edustajiensa ainoa elinkeino? Ja miksi sivuilla on kuvapankkikuvia koirien omistajista sekä poistettu maininta yhdistyksestä? Pentujen alkuperää koskeviin kysymyksiin Pörröpallo lopulta vastaa marraskuussa 2025. Mitä tulee pentueita koskeviin kysymyksiin, nämä seikat liittyvät yksityishenkilöiden yksityiselämään, enkä voi kommentoida niitä medialle. Olen toimittanut kaikki vaaditut tiedot Viron valvontaviranomaiselle, jolla on toimivalta arvioida näitä asioita. Toimivaltainen viranomainen on tarkastanut yritykseni toiminnan ja vahvistanut, ettei minun puoleltani ole todettu rikkomuksia. Joulukuussa 2025 Pörröpallon sivuilla on 3 kotia etsivää koiranpentua. Toiminta jatkuu. Olen vuoden ajan selvittänyt rescue-koiratoimintaa Suomessa. Toimittaja Alli Hallonblad, Peipon omistaja, on myös perehtynyt rescue-koiriin. Kysyn, mitä hän ajattelee rescue-koiratoiminnasta nyt.
Hyviä järjestöjä on paljon. Mä ajattelen, että monissa järjestöissä tehdään tärkeää työtä. Mä toivoisin, että se järjestökenttä olisi vähän paremmin säädelty. Mä toivon, että niitä ei olisi niin paljon. Mä toivoisin, että siinä olisi ehkä enemmän yhteistyötä niiden järjestöjen välillä. Mä toivoisin sitä, että ylipäätään eläinten tuontia Suomeen säädeltäisiin enemmän. Että siinä olisi enemmän vielä sitä läpinäkyvyyttä siitä, että mitä se vastuullinen tuonti tarkoittaa ja enemmän niitä järjestöjä, jotka oikeasti olisi sitoutuneita siihen vastuulliseen tuontiin. Koska tällä hetkellä se vastuu on tosi paljon sillä ihmisellä, joka ostaa sen koiran, että mistä olosuhteesta se ostaa sen. Se vaatii aikamoista perehtyneisyyttä.
Tämän podcastin myötä olen perehtynyt kouralliseen rescue-toimijoita. Selvitys on avannut silmäni sille, kuinka vaikeaa auttaminen on. Yhteistyö vaatii luottamusta. Koiran omistajien on luotettava järjestöihin, järjestöjen koiratarhoihin, tarhojen viranomaisiin. Tuota luottamusta voidaan myös käyttää väärin. Myös hyvät asiat tarvitsevat kriittisiä kysymyksiä. Tähän päättyy hyviä aikeita. Olen toimittaja Ronja Salmi. Jos sinulla on tietoa, joka liittyy tämän jakson aiheeseen, ota yhteyttä WhatsApp, Signal, Telegram tai tekstiviestillä numeroon 041 740 1231. Kaikki viestit käsitellään luottamuksella. Tässä podcastissa kuultujen henkilöiden lisäksi olen haastatellut myös lukuisia muita rescue-aktiiveja, lukenut järjestöjen nettisivuja ja tilinpäätöksiä, selannut somesisältöjä ja nähnyt lukuisia kuvakaappauksia järjestöjen sisäisistä someryhmistä.